Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Wat 'n voorreg om op hierdie Sondag saam die Here te kan aanbid. In hierdie tyd is ons wat die kerklike jaar betref in paastyd of opstandingstyd en ons vier die opstanding van die Here Jesus. Wat ons ook besef is dat elke Sondag is 'n geleentheid wat ons die opstanding van die Here Jesus betref. Nou, die erediens is eintlik 'n tweegesprek, 'n dialoog tussen God en sy gemeente en die gesprek begin altyd met God. Hy spreek die eerste woord, wat ons noem die wotum. Vanmôre is die wotum uit 1 Timoteus 1 vers 17, waar daar staan, aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ja, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. As deel van hierdie twee gesprek wat ons met God het, praat God met ons uit sy wet. En ons lees vanmôre so 'n samevatting van die wet, Matteus 22 van vers 34. Die vraag oor die grootste gebod. Toe die fariseers hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Wanneer ons na die Here se wet luister, dan besef ons dat ons sondaars is, dat ons maar elke dag sonde doen, en dan bely ons ook ons sonde voor die Here. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 hierdie woorde: maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Wonderlik dat die Here 'n God is wat vergewe. As deel van ons gesprek met die Here, bely ons ook elke Sondag ons geloof in hom. Ons het 'n paar verskillende geloofsbelydenisse. Een van die belydenisse wat deur die meeste kerke erken word, is die belydenis van Nisea. Kom ons luister vanmôre ook daarna. Kom ons bely dit in ons harte saam, dat dit die waarheid is wat ons glo van die God in wie ons dan glo. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, ter wille van ons saligheid neergedaal het in die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees en die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit in die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Nou, so as deel van ons gesprek met die Here, bid ons ook spesifiek voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om u woord te kan hoor. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om dit oor die radio te kan hoor. Vir die geleentheid wat gegun word vir die kerk om die boodskap te bring so oor die lig. Ons bid Heer dat wanneer ons uit die woord uit lees vandag, dat het vir ons sal sin maak, dat het vir ons sal saak maak en dat ons geraak sal word daardeur om ook een verskil te gaan maak in die wereld daarbuiten. In Jesus' naam. Amen. Ons lees uit Openbaring 1. Ons die hele week gelees uit Openbaring 2 en 3. Maar na aanleiding van die opstanding van Jesus, soos ek net te verduidelik het, het ons in die tyd van die kerklike jaar is die opstandingstyd, lees ons uit Openbaring 1. Ons gaan net enkele versies daar lees, namelijk vers 17 en 18. Hier Jesus verskyn aan Johannes op Patmos, en as deel van daar die verskyning lees ons hierdie woorde, toe ek hom, dus nou vir Jesus sien, het ek, dus de Johannes, by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand om my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Dit dan die Here se woord aan ons vandag. Ja, aan die begin van die Tweede Wereldoorlog het daar 'n duikboot vasgesit op die bodem van die see. Die tyd het begin uitloop. Hulle het nie meer elektrisiteit aan boord gehad nie. Die suurstof het al hoe minder geword. Daar was niks wat hulle kon doen om hulle self te red nie. Hulp sou van buite moes kom, of hulle sou almal sterf. In die laaste poging om die matrose te red uit hierdie metaal doodskus, het die vloot 'n paar skepe gestuur met duikers om die saak te probeer beredder. Verskeie pogings het misluk. Hulle het toe nog 'n duiker neergelaat in die gevaarlike dieptes. Die vasgekeerde soldate het die metaalskoene van die duiker gehoor toe hy bo op die duikboot gaan staan. Hulle het toe in die grootste benoudheid in morsekode teen die wand van die duikboot vir hom die boodskap gestuur: "Is daar enige hoop? Is daar enige hoop?" En die duiker het in morsekode bly antwoord: "Ja, daar is hoop. Ja, daar is hoop." En so het aangehou totdat hulle die duikboot uit die diepe duisternis kon bevry en matroos uiteindelik weer lig kon sien en vars asem kon kry. In ons geval was dit dieselfde. Ons was diep in die duisternis van sonde vasgevang. Ons kon onsself nie help nie. Ons was so vasgevang in die sonde dat ons self nie eers sou kon vra of daar enige hoop was nie. Maar Christus het gekom om ons te red. Met daardie sonsopkoms op daardie eerste paas sondag het die lig nie net op 'n natuurlike manier deurgebreek nie, maar die lig vir jou en vir my ook deurgebreek, verlos uit die bande van die dood. Ons teks vandag vertel eintlik die paasboodskap, die boodskap dat Jesus Christus die dood oorwin het, dat hy dit ook vir ons oorwin het. En die tema is, ja, daar is hoop. Ons gelees dat Johannes as 'n bandeling op die eiland Patmos sit. Ou man, die gemeente wat hy bedien het is herderloos. Vir die kerk van die Here Jesus, wat maar nog in sy kinderskoene was, lyk dit soos 'n fatale slag. Waarskynlik 'n hooplose situasie. Maar in hierdie vasgedraaide situasie verskyn die Here Jesus aan sy geliefde disipel, die een wat by die instelling van die nagmaal op sy bors gelê het. En wat sê die Here Jesus vir hom? Wel, terwille van die logiese gang van sake begin ons by vers 18, waar die Heer Jesus vir hom sê, ek is die lewende, ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Dit is die belangrike boodskap wat die Heer Jesus aan Johannes wil oordra, namelijk dat hy die lewende Here is. Ja, hy het aan die kruis gesterwe en hy is begrawe, maar hy het weer opgestaan, hy het die dood oorwin. Maar Johannes was dan daar, hy is een van die heel eerstes wat getuies was daarvan. Ja, maar dis waarin die Heer Jesus om weer wil herinner in sy oomblik van krisis. Onthou, ek het die dood oorwin. Dis ook nie asof ons nou op hierdie sondag vir die eerste keer uitvind dat die Heer Jesus die dood oorwin het nie, maar ook vir ons wil hy op hierdie dag kom bemoedig, so asof ons dit vir die eerste keer hoor. Ek is die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. As jy dalk die afgelope tyd moedeloos en hooploos voel, onthou, Christus se oorwinning oor die dood is ook vir ons vandag die grootste troos wat daar is. Die tweede ding wat die Here Jesus aan Johannes in vers 18 sê is, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Die Here Jesus sê dat hy ook regeer in die dood en in die doderyk. Ons is nie in ons dood uitgelewer aan die een of ander hoër bose mag nie. Nee, Romeine 8 vers 38 en 39 sê uitdruklik, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engel of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ja, ook in die dood en in die doderyk regeer die Here Jesus. Hy, ja, dit spreek eintlik vanself, hy het dan die dood oorwin. Dit is die oorwinning oor die dood, wat ons ook so uitbundig vier op hierdie Sondag. Ja, daar is hoop. Daar is hoop. Een derde saak wat ons aandag eis is dat ons lees dat die Here Jesus met sy regterhand aan Johannes vat. In vers 17 lees ons, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lees soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat. Sy regterhand waarvan ons in vers 17 lees is 'n simbool van God se almag. God beskerm dus sy kerk. Hy hou sy kerk as geheel in stand, maar ook sy kerk as enkelinge. Dus hoekom hy met sy regterhand aan Johannes vat. Ons dier met 'n groot prentjie en 'n klein prentjie te doen. Wat die groot prentjie betref, wys sy regterhand terug na vers 16, waar daar staan, in sy regterhand het hy die 7 sterre gehad. Dit verwys weer na wat kom in Openbaring 2 en 3, waarna ons gekyk het die afgelope week, die 7 gemeentes. Die groot prentjie sê dus dat die opgestaande Here sy kerk beskerm. Die klein prentjie lê op 'n meer persoonlike vlak, naamlik die beskerming en die vertroosting van die individuele gelowige. God se regterhand dui op sy almag. Dieselfde Johannes het in sy evangelie geskryf in hoofstuk 10 vers 28 dat niks ons uit die hand van God kan ruk nie. As jy in hierdie tyd deur beproewing gaan en die lewe dreig om jou te oorweldig, is daar geen groter bron van hoop as die opstanding van die Here Jesus nie. Mag jy daarom ook vandag ervaar hoe God as ware met sy regterhand aan jou kom vat. Mag sy teenwoordigheid vir jou vanmôre so erg wees dat dit jou troos en bemoedig. So, is daar hoop? Ja, daar is hoop. Dit bring ons by die laaste saak, naamlik die woorde waarmee die Here Jesus vir Johannes begin aanspreek. Hy sê dan vers 17, moenie bang wees nie. Verstommende woorde wat op verskeie plekke in die Bybel voorkom. Dis woorde wat ons ook terugneem na Kersfees. As mens kyk na die laaste geskrif wat geskryf is in die Ou Testament, tot met Christus se geboorte, dan het daar intussen die laaste geskrif en Christus se geboorte 400 jaar verloop. Ons blaai in 'n oomblik van die laaste hoofstuk van Maleagi na die eerste hoofstuk van Matteus, maar daai oomblik het eintlik 400 jaar geduur. Vir 400 jaar het God geswyg. Vir 400 jaar was daar nie 'n profeet wat 'n boodskap van God afgebring het nie. En dan sal die woorde waarmee God daardie stilte van 400 jaar breek, tog uiters belangrik wees. En wat sou daardie woorde wees wat God sou kies om hierdie 400 jare lange stilte te verbreek? Ons lees daarvan in Lukas 1 vers 13, waar die engel Gabriël die Kersverhaal inlui met die aankondiging van die geboorte van Johannes die Doper. Hy sê daar, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Moenie bang wees nie. Dit is dieselfde woorde wat die Here Jesus hier vir Johannes in vers 17 sê, moenie bang wees nie. Ek glo dat die Here vir jou, vir ons elkeen vandag wil sê, moenie bang wees nie. So, op hierdie Sondag, as ons vra is daar hoop, kom die antwoord hard en duidelik, ja, daar is hoop. In die tyd van die vroeë kerk het die Romeine en die Grieke gedink die Christene is geestelik versteurd. Ons sien die Christene het die gebruik gehad om op Paassondag 'n laurierkrans te neem, wat in daardie tyd 'n atleet se medalje eintlik was, 'n atleet wat die oorwinning behaal het. En dan het hulle hierdie laurierkrans uit die grafte van hulle geliefdes geneem en dit op die grafte geplaas. Die boodskap was dan, die belydenis dat Christus die dood oorwin het ook vir my geliefdes en dat hulle nou in heerlikheid by hom is, hy wat die sleutels van die dood en die doderyk het. En ja, het sal ook gepas wees vir ons om op hierdie dag te dink aan ons geliefdes wat reeds gesterf het en in ons gedagtes 'n denkbeeldige laurierkrans op hulle graf te plaas en daarom te dink dat Christus die dood ook vir hulle oorwin het en dat hulle nou by hom is, hy wat die sleutels van die dood en die doderyk het. So, is daar hoop? Ja, daar is hoop. Amen. Kom ons bid. Baie dankie Here dat ons nooit hooploos hoef te wees nie. Dat ons oor soveel redes hoop het in ons verhouding met U, maar dat het vooral U opstanding is wat vir ons hoop gee, hoop op die ewigheid. In Jesus se naam. Amen.
Gemaak in die beeld, gesalf deur die Gees, dit is wie ek is, dis hoe wie my sien, geskryf in die hand, my naam in die bande, dit is wie ek is. Gesalf deur die Gees, dit is wie ek is, dis hoe U my sien, geskryf in U hand, my naam in U hand. gesalf deur die Gees. Dit is wie ek is. Dis hoe ek